kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, isang amang nasawi matapos iligtas ang anak na kambal na nahulog sa Sydney train tracks, pinuri ang katapangan. Prime Minister Anthony Albanese may mensahe kay US President Joe Biden matapos umatras sa 2024 presidential election. At Pilipinas at China nagkasundo sa isang provisional agreement sa rotation and resupply mission sa Ayugin Shoal. Sa detalye, ikinukonsidera ni New South Wales Premier Chris Minns sa mga dapat na gawin upang hindi na mangyari muli ang trahedya noong Linggo ng hapon kung saan nahulog ang isang pram sa train track sa isang stasyon sa Sydney. Ikinasawi ng 40 anyos na tatay na migrante mula India ang pagligtas nito sa kambal na anak na 2 taong gulang na nakasakay sa pram nang mahulog sa track sa Carlton Railway Station sa katimugan ng Sydney. Nasawi din ang isa sa kambal habang buhay naman ang isa, gayon din ang 37 na taong gulang na ina nito. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni New South Wales Premier Chris Minns.
Father died from an extraordinary instinctive act of bravery. I don't want to close the door on any changes that we could potentially make to ensure people are safe and particularly children.
Sa ibang balita, posible pang umabot sa 2 linggo bago tuluyang maresolba ang naging problema sa mga computer systems anhi ng global tech outage. Ito ang babala ni Cybersecurity Minister Claire O'Neill at dapat anyang paghahandaan ito ng lahat ng sektor. Nauna nang naapektuhan ang mahigit 8 milyong Microsoft devices ng outage na dulot ng faulty software mula sa IT company na CrowdStrike at patuloyan niyang mano-manong pag-aayos nito. Ayon kay Andrew McKellar, CEO ng Australian Chamber of Commerce and Industry, dapat anyang tingnan din ang naging epekto sa mga kumpanya at negosyo.
I think for many businesses it's going to be very difficult to secure direct compensation, but obviously that's something that should be looked at, and I think if there are ways to consider how that might be evaluated, then obviously that's something that should be on the table.
Sa kaugnay na balita, nagbabala naman ang Australian Competition and Consumer Commission na maging alerto sa mga scammer na posibleng samantalahin ang nasabing problema sa mga computer system. Sinabi ng federal na gobyerno na nagpapadala na sila o nagpadala ng sa mga negosyo ng scam emails na nagpapanggap na mula Microsoft at CrowdStrike na nag-aalok umano ng tulong na maayos sa mga computer nito. Ayon kay Tom Worthington, honorary lecturer sa Australian National University, vulnerable ngayon ang mga tao na nangangailangan ng tulong na maayos agad ang nasabing problema.
People have a problem and they'll be trying to find someone to solve the problem. The same as always, if you get text message or an email and you're not really sure who it's from, don't click on any of the links. If they're offering some service, go and check out. They are a legitimate business and they are who they say they are, because it's easy to go, oh no, we need to fix this, these people can do it, and fall into a trap.
Mga balita naman sa labas ng bansa, inanunsyo ni US President Joe Biden ang kanyang pag-atras sa 2024 presidential elections habang inendorso si Vice President Kamala Harris bilang kapalit. Sagot naman ni Donald Trump sa panayam ng CNN na mas madali anyang talunin si Harris. Nagbigay naman ng mensahe si Australian Prime Minister Anthony Albanese na pinasalamatan ang pamumuno ni Joe Biden at sinabing mas naging matatag ang alyansa ng Australia at Estados Unidos. Isa namang botante mula Arizona ni si Jeron Keen ang ikinalugod ang desisyon ni Joe Biden.
I think at this point everyone seemed to think it was inevitable, and I think it was the right call on his part, and I think going forward we're all kind of excited for what's coming next.
Samantala, umaasa si Pope Francis na makatulong ang Paris Olympics na magkaroon ng tigil putukan sa gitna ng mga sigalot na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kanyang lingguhang pahayag sa St. Peter's Square, hinikayat niya ang mga atleta na maging tagapaghatid ng mensahe ng kapayapaan.
This week, the Olympic Games begin in Paris. It's a great way to help unite people of different cultures. I pray and hope the This event can help be a sign of an inclusive world, and that the athletes in their own witness may be messengers of peace. And in following the ancient tradition of the Olympic Games, may the Olympic Games be an Olympic truce or a pause in wars in the world.
Balita naman sa Pilipinas, nagkasundo ang Pilipinas sa China sa isang provisional agreement sa rotation at resupply missions sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal o 2nd Thomas Shoal. Sa ulat ng Philippine News Agency, naglabas ng pahayag ng Department of Foreign Affairs na parehong kinilala ang dalawang bansa na kailangang hindi magtuloy-tuloy ang tensyon at maiging pag-usapan ang issue sa pamamagitan ng dialogue at konsultasyon. Wala pang detalyeng nasabing kasunduan pero nakamit ito matapos ang serye ng konsultasyon na nagsimula noong 9th Bilateral Consultation Mechanism Meeting on the South China Sea noong ikalawa ng Hulyo. Sa balitang sports naman tayo, isang 16-taong gulang na Walpiri sprinter na si Telaya Blacksmith ang napili na lumaban sa Paris Paralympic Games. Siya ang 16 na Australian Indigenous Paralympian kung saan sinabi niya na pangarap pa lang niya ito simula pagkabata.
I couldn't believe that I was being nominated to go to Paris. It was just, I just couldn't believe what I was hearing and I was tearing up full of tears and excited and I couldn't believe it.
Samantala, sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar may papalit sa 58.26 pesos, habang isang Australian dollar naman katumbas ng 39.07 pesos. Ay naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 67 US cents. Sa lagi ng panahon, maulan sa Perth na may temperaturang 20 degrees. Bahagyang maulap sa Adelaide, 17. May manakanakang pag-ulan naman sa Melbourne at 17, maging sa Hobart at 15. Sa Canberra, bahagyang maulap at 14. Sa Sydney naman, maaraw at 20. Ganyan din sa Brisbane at 21. Pati na sa Darwin at 30 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.